kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin si dafeera. Sanbata fulbaana torba bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti ceena. Mootummaan naannoo Oromiyaa olaantummaa seeraa kabachiisuuf jecha akka bar lakkooftu Itoophiyaatti bara 2012 qaamota seeraa ala hidhatanii naannoo kana keessa socho'an dhabamsiisuuf karoorfadhe jechuudhaan dhiyeenya ibsa kenne irratti qaamota hawaasa adda addaa irraa namoonni yaada isaanii kennanii jiru. Oromiyaa nagaaf tasgabbii qabdu arguudhaaf lolotoon taane marii fi walubannaan walitti deemuutu barbaachisaadha jedhu namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan kun Tsaayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Mootummaan naannoo Oromiyaa dibbana hojiilee bara 2012 hojjechuudhaaf karoorfate ibsee jira. Dhimmoota gurguddoo bara 2012 hojiirra ni oolu jedhaman keessaa inni tokko olaantummaa seeraa kabachiisuudha jedha ibsi kun. Akka ejjennoo mootummaattis naannoo Oromiyaa keessatti qaamni beekamtii mootummaatiin ala hidhatee socho'uu fi qaama mootummaatiin alatti naannoo Oromiyaa keessatti hidhatanii socho'uun hin danda'amu jechuun obbo Admaasuu Daamxoo hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa dubbachuun isaanii ni yaadatama.
Dhimmi nageenya, dhimmi ijoo, dhimmi olaantummaa seeraa mirkaneessu Oromiyaa nagaa fi olaantummaan seeraa itti mirkanaa'e uumuu keessatti adda durummaadhaan kan itti hojjennu ta'a. Isa kana keessatti qabxiiwwan gurguddoon xiyyeeffannoo addaa kennamee hojjetamu tokko Oromiyaa keessatti qaama seeraan beekamu qaama mootummaatiin alatti qaama hidhatee socho'u kamuu akka hin jiraanne bara 2012 keessatti xumurarra ga'amee hojjetamee xumurama.
Qaama beekamtii mootummaatiin alatti hidhatee socho'u dhabamsiisuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baasirratti qaamoleen adda addaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennaniiru. Boyyaadasaa Dargee jiraataa godina Shawaa Lixaati. Mootummaan biyya bulchu oltoof bultoo uummata biyyichaa eeguudhaaf dirqama qaba. Haa ta'uutii akka ibsa tibbana bayyatti osoo hin taane karaa nagaaf tasgabbiidhaan nagaa uummatichaa eeguuf hojjechuun filatamaadha jedhan.
Tole akka nama dhuunfaatti biyya tokko keessa qabni hidhate lama jiraachuu akka hin qabne qajeelfamarras jira seeraanis jira. Isa kana akkuma jirutti ta'ee garuu akkaataan ittiin qaamni hidhate kun gar tokkotti dhufu gara hawaasaatti akkaataan ittiin dabalamu ammallee haalli aan jedhe tokko otoo jiraate gaarii natti fakkaata akka nama dhuunfaatti. Amma sababii kanaarraan kan ka'e hawaasni naannoo keenya jiraatanillee miidhamaa jiru kaan reebbamaa kaan hidhamaa waan jiraniif qaamni hidhate kun immoo lamaan isaaniiyyuu wal gaarreffachaa wal ilaalaa wal adamsaa jiraachuun kun hawaasa keenya gaaga'insa biraatiif saaxila waan ta'eef. Amma otoo gar tokkotti kallattiin ittiin dhufu karaan ittiin qaamni kun deebi'ee garus qaamni hidhate kunis qaama tokko akka inni ta'u haalotoo mijate gaariidha malee haala ammaa kanaan warra amma hidhatee bosona keessa jiru kana baasuunis hin danda'amne hawaasa gidduutti rakkata waan ta'eef kun otoo kallattii tokkotti akkaataan dhufu ammallee itti yaadame kan jedhu yaada qabu.
Obbo Gammachiis Taarqeen godina Wallaggaa Lixaarraa akka dubbatanitti ejjennoo mootummaan qabatee socho'uuf jiru uummatatti yaaddoo naqa jedhan.
Haala nageenyaan walitti deemanii araarri bu'ee namooti meeshaa hidhatan hundumtuu eeyyama mootummaan isaan walii galteen hidhatuun baay'ee gaarii gara nageenyaattis waan deemsisu jedheen yaada. Haala waraanaan dhabamsiisnaan yoo dhufe egaasuma ilaalaa jirru tokkoffaa ibsa mootummaan yeroo dabarsee kennu keessaa ajajaa waraanaa mootummaa yoo ilaallee torban lama gidduutti keessumaa qaama gara lixaa Wallaggaaf naannoo Gujii jiru torban lama gidduutti dhabamsiisna jedhanii turanii torban lama miti kunootu ilaalluu amma jee torba saddeet ta'e. Kanaaf yeroo waan salphaatti dhumu hin fakkaatu kanaaf calluma jedhanii karoora hin jirre kaa'uurra haala nageenyaan fituun baay'ee gaariidha. Kan hin kana jedhu immoo waggaa dhuftu yeroo waa'ee filannoo itti yaadnu mootummaanis uummata kakaasee paartilee. Dorgomtooti adda addaas uummata kaasanii deemanii filannoo yeroo irratti hojjetan osoo ta'ee jiru doran makanan tu najecun filenno kanawa jenis world rukutata wanita demi bayi nanti sekarang tu ibsikun.
Abu gemacis tidak baluran. Barikuma lamaaf kul alam. Barak filenno gutu bijat titit gagifam wanteif. Mautuman nagabu surat icce hujacuka ba. Walgarifa cura kamulih datani succha walinjaran.
Akadama oromo tu kuti warra oromo isha batani debani fi mautuma gitu kanjurun ya dekno barbara oromo ngar tokuti ufe. Fediran deskit nan ani kahani tu khas ani waligalan iba ye gari bajere ni ata kama oromo fiyadu gitu kesheni tulamanu karana gafitu yala iba ye gari da kanjurun ibsa kawa.
Partilemor katutas yade kenanin dem si mautuman nan oromia egaluf juru yade sana gaga ama gesisa flanno ga gefamuf juru fis dankata ajran bolami benya hoggana olana parti adabulisuma oromoti kamulebe kamti motummatin ala hidatani nanno oromia kesa sochuan tabam sisuf adachura karana gadan marisun flatama ajran
ummata kenya lati addo gudda ummato kofa ummu kun ga shanan darbini sincilata ture mormira ture ummu kuraba hachu barbada okonna argachu barbada sabota agadda it umame waranne keke sabate policing keke sabate ummitika keke sabate idamu ya addu dorsawu sara bidda barbada ummani kenya chu gabratin mo ummani kenya batafsori kafso anga mati age kamedi buale argama untuma kanu mati kenya arra ummani kenya tarta kana tigegun debi e ya addu tihin kaf kun jelaskan ayuh mana jenis ada. Sabarlah ini mahu kita nonton dia mah. Kita nonton mah hal itu kebiden, hal negatif, hal marin, walaupun non itu kejepung kita, kita nonton kejepung. Hal ketiga negatif ramai ni jenis adalah kita nonton kopau tiga bukit itu, sekarang kita nonton ini umat kita jenis itu tiada dua bujaji, hama umai curi. Kita nonton kita jenis apa yang ada. Nasi tu, jawab dia kan kita tiga orang no, kita nonton termacula parti kerana katakan, bodi kita nonton tiga lembutnya, sernan demne, kita nonton termane. Kalau mereka kenyang, ada cuci apa yang akan dijuru kopi itu bonus kan wajib cuci. Karena so untuk kerja itu niro kenapa mereka tidak tu? Ibu tuan dah akan kenapa? Kalau tak kau ni, negara nujen negara kalau tak kau ni, mau halak kerja itu niro kenapa mereka tidak tu? Ya, dua kami naik sudah dalam kenyang ini.
Oh, bagaimana cuci balik jelo? Tentulah siasat. Karena mau tuan orang ya, barakah malam aku dalam gawai kenyang. Namil kesi jadi ibu sebab si karena gayu teh malih gagam siasat di negeri gudah biar tidak kapsi sajaran.
Karena siaga tinggi kesara tujuan kun nama, karena di negri tinggi kesara tujuan kun nama, kesatu karena di negri tinggi. Karena siaga tinggi pada zaman dahba, cuma sebisa itu umat agak bayar ukuran itu saja. Umat anu tabu denda, umat ni mira mudah denda. Karena kes umat ni dulu, amang kanahu rakyat macam kes jira, sencala mu rakyat macam kes jira. Si pada zaman siaga amanu dah kah akab iya kes satis, akab umat jota na namutan melukam biota dangga tv, na biota mu biya ala kanandro mutma kanadek daru. Tuan macam satu transformasi government aneh itu amalannya siapa jejaba gempa perkara gagasan jiranee gagasan dada badas dada kenaf terangkanas harga bahu denda siapa nemu arah akar kakan siapa di kalai siapa kalai di kanerati hambur jiramu denda karena dan bila maku denda dan gane karena baliru jadi kania itu maka nerat amma daya rukute bahu tuntai ni kami katet demuka nak kerana demare gara negiati nutu wajib Marco biar kita justru karena si kene wanggari dah malik buat sahaja minta satu cahala, hawa minta hawa sahaja, minta ni dengan dijeram, minta siapa ni jeram karena unda kena hu biar tu akan negara tu kerana negara tu itu demo tujuh demo le, olbahannya media dan fokarane umat orang orang lapsun kuren kufati sudah dina mas.
Akan amun radio segala Amerika tu fiade kena jeram niti, kami seorang lah hidati nanu romia kesi sosok orkuraf mutma lulan usontani kerana segala bivi negara en. Wali marin ta umbar baj sara ummata giddut mi da umbar aruf jiran gabasa radio sagale amerika din sahaidam to intineva
Gajirtan as Washington DC ra satellite nail satin sambata dilbata kadabru radio sagale amerika sagantafan romoti Tamsa sawan kenya torban dabre kana ke sa kannen filanni de su tifufuna dukkuba chikungunya jera mudradawati mudate tisuf na motati bamanis yaluf hojim balantum sano jetama jirajera institute in fayyawa sa Ethiopia institute chi wita tadabre finfinne tipsakenne na kabeksetti namoni kumadigdama oltan ibe kanan kabamusani dubate jira dabalatanis werar ibe koleraf ibe polio kutale bijette addadat akkarawati mudacha kajiru taw dubata gabasa kana muktar jamal toerge
FC NCT Faya Hawasa Kenne Akka Agar Sisuti Deben Chukunguni Ajadamechinin Uwama Mukuni Senai Rode Rahin Kabubiye Itopia Kiesetti Ragangal Maetini Lafatai Akka Agar Sisuti Waggasa Diduraturi Nanno Somali Tiro Jal Kabatif Kanini Argame Barakana Rojal Kabaf Nanno Affar Itanse Nanno Somali Tifi Sadafa Nanno Ummato Takibati Tikanka Kabetinin Tureyotau Hammen Isa Hangana Gae Rakon Dirre Awarrati Akkabikuni Takkallehi Mul Anne Turejadan Yero Amma Kana Magala Dirre Awatti Debe Chukungunia Jada Mukanaan Yoti Kate Namoni Kuma Digdama Oli Kabamu Isani Tudubbatami Iben Kunis Kanini Darbu Boke Edas Jadamtu Namato Kochininu Dan Gamabiratiti Yero Chetu Kan Debe Chukungunia Jada Mukana Kakafsis to Akata Ele, Itanan Director in City Faya Hawasa, Dr. Bayana Magos, if Sarda Finfinetikin and Indu Batanitin Injuru. Halo Magala Dureta Watifi, Malatole Ibekanale, Dr. Bayan and Sabahimale Timanitin Injuru.
Beredo Akatama, Kandor Bafit Jamru, where she knew Takaskoswaling, the discount dress Valen Maraja, Odahashi Mitagusa Wachi, Babashtaw Tatakta.
Magala Dureta Watifi Jato Kodura Ira, Egalatin in where Rikunika etininjira. Odefano waligala kabnun hanga ammati tiyo tikate namoni kumadigdama olta antibe kanan kabamani etininjiru. Ibenkuni malaton in itin ifsamu tokofan o wajaba akkamaleti. Lammafan ammo kama nama baka chapsata kesati ibe guddafi itale multata. Inni gamabira bowo dan walkabate ibeen multatujira. Akasumatammo shiton kama namarra tille ni mudata. Dabalatanis rakon hakki sulle dibekanan walkabatetinin namatratti mulachu danda'a. Wal magalatti kanafi kannen birotin akafakkenna tittikafa madibenkun. Jedan Dr. Bayanan.
Boken dibe chukungunya jeda mukana dabarsitu edas jedam tetinin uwamamtu. Bakka bishan itti walitti kufame. Meshale chapake satti fi kannen birotitti kille busu danka wal hortu akkata elleda hadda. Dr. Bayanan Kanisan Kasan, Dula Sakata in Satas Famen, Manen Sakata Amankesa Ibanta Sadetani Jahakan Nentaan, Boke, Debechukungunia Debasu Dende Tukana, Man De Horanitinin Kanjiran Taule to Ake Kamejadan, Kanafu, Hawasniti Fanada, Nano Sakul Kulesu, Bisham Bakachi Sejiran Nanin, Yasu, Kanem Biro Ratiti Fate Debekan Ofra Etisu, Akakabule. Dr. Bayanan Wamichadi is an eating injury.
Yamalashtra, Gribuan, and Natamatanatano, Babashtaita, so watching as Falagio known Hakamanagal Gulus Mastatano.
Hojinitsa in the Gudankan, Eratiti Fatu, Namota de Bekanan, Kabaman, de Gersafi Albert Batisa Isani, Tasisu, Ratiti Fami. Ivenkuni, Koricha Matasa, Isayaluda, then the Ufi, Fayisu Hinkam. Yaliken Namule, Yal de Gersati fi, Lukuba. Mallattole dan namarratti mul'atu yaalu dafi fayyisuudhaaf hoji taasifamutu hojjetama. Yaalli taasisaatiin jirru kuni namoonni akka dhukkubarra dandamatanii fi isaan fooyyeessuudhaaf malee vaayirasii kana guutumaan guututti yaalanii qorichaan fayyisuun hin danda'amu. Kanaafuu namoota oowwa jabaa qaban akkasumatti ammoo qaama isaanii keessa isaan nyaatuu fi mallattolee walfakkaataa irratti mul'atu hojii yaaluuti hojiin nuti hojjetaatiin hin jiru jedhan. Dr. Bayana Magos.
Ibe chukungunya kana itti suudaf Institutin Fayya Hawasa gama magala dirre dawatiti ogesota kemikalota qoricha fi kannen birolle kan erge yotau dawlatanis qashi mile na tokkotu qalama olide gasan kennu isalle beksanitin injuru hoji hubanna kennu tinille abboti amanta gegesota nanno akkasumattamo qamule hawasa ti fi ogesota sabahi maleti Lenji Davi, Walter Jin Hubana Kenule, Kopa Husa, Doctor Bayanan Kasanitin Injuru, Adem Sotakanahunda Kesati, Defamatin in Kabamuda Dabu, Rakokan, Yerodan, Furudaf, Denkakan Nutitan, Buabahil to Turanit Ankasu, Doctor Bayana Mogos.
Shigri on Hello, Bavarmelo in Beta Sababuru. Akaoch, Wahai Tarakamal, Kristuni Tal, Zalai, እነዚህ ነፍሳቶች እንቁላላቸውን ይጥላሉ ከዛ በኋላ ይራባሉ ማለት በከፍተኛ ሁኔታ ይራባሉ
ራኮ ከነቲ ተአትን እንጅሩ በርሜሊ ዮካን አሞ ሜሻ ጫባት ቢሻን ኩፋማ በናስ ዲፋማ አቸረቲ አሞ ልቡቀበይ ይለን ኩኒን እረቲ ወልሆሩ ማነቶ ኮከሳ ነምኒ ተኮስተ ኢላማ ሰዲ ዲቤከናን ቀበመዮ ጅራቴ ዲገ ከነራቱ ጤ ቦከንሱኒ ገማ nama fayyaa biraatitti ciniin udaan dibee kana salphamatti dabarsiti kanaafu rakkoo kana yeroo jalqabaa akkaataan hawaasni itti fudhate baay ee rakkisaa fi bu'aa bayii dhaqabaa ture bishaan gannaqe yoo jennuun lakki bishaan kana hin barbaadaa gadin naqu jechuulleetu mul'ata bishaan roobaa bishaan boombaa caallee nu fayyada jedhanii ciniin waa yaadaniif qulqullinaa fi dhiqata gama biraatiifillee itti fayyadamuulleen mul'ata kuni rakkoo guddaa ilaalcha hawaasaa biratti danqaa ta'eetiniin nu mudate yeroo manaamanatti deemneetiniin barsiifnullee fudhachuu dhabuudhaan rakkoon nu mudataatiniin ture bishaan yoo gannaqaa jenne gannaquu didu yoo gannaqanillee borumtaatti yoo roobni roobe itti kuusaniitiniin dhiisu wannumti walfakkaataan akka itti fufu taasifamaatiniin ture jedhan Dr. Bayyana Magos
ibsi gara biraa guyyaa har'aa kana Inistitiitiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa kenne irratti kan inni irratti xiyyeeffate weerara dhibee koleeraatii fi pooliyootiin walqabateetiniini koleeraan joottan darban keessa naannolee Itoophiyaa garagaraa keessatti kan mul'ataatiniin ture yoo ta'u isaan sunniin gadi laafanillee bakka haaraatitti ammallee itti fufeetiniin jiraadhaan kaasa Inistitiitiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa haala yeroo ammaa kana koleeraan irra jirullee Dr. Bayyanan dubbatanii jiru.
እንግዲህ ኮሌራ ወረርሽኝ በተለያዩ ሀገሪቱ ክፍሎች መከሰት ከጀመረ ከወራት በላይ ሆኖታል። አሁን አብዛኛው የኮሌራ ወረርሽኝ የተከሰተባቸው ክልሎች ላይ ሙሉ በሙሉ ወረርሽኙን መቆጣጠር ተቻችሏል።
ዲቤን ኮሌራ ኩታሌ በየከና ገረገራት ትምደቹ እርገ እገሌ ጆተ ሄዱ ደርቤትን እንጅራ አማ hedduminaan bakka baay'eetti dhibee kana to'achuun danda'amee jira garuu naannolee tokko tokkotti darbee darbee bakka weerarri dhibee koleeraa kun itti mul'ataatiniin jirutu jira keessattuu yeroo ammaa kana naannoo oromiyaa aanaa shaashamanneetii fi aanaa fadiis keessatti weerarri kun darbee darbee mul'ataatiniin jira akkasumatti ammoo naannoo harariillee aanaalee garagaraa keessatti darbee darbeetiniin ni mul'ata kan biraa dhiheenna kana kan mul'ate naannoo ummattoota kibbaa magaalaa hawaasaatitti torbaan tokko akkas hin caalu achis taanaaniin namoonni muraasni dhibee koleeraatiin qabamaniitiniin jiru garuu bakka hundattiyyuu hojiin ittisaa jabaan hojjetamaatiniin jira jedhan Dr. Bayyana Magos.
Dr. Bayyanan ibsa isaanii keessatti akka eeraniin weerara koleeraatiin yeroo ammaa kana aanaa shaashamanneetti nama 15 aanaa fadiisitti nama 20 akkasumatti ammoo naannoo mootummaa hararii keessatti namoonni 15 magaalaa hawaasaa naannoo ummattoota kibbaatti ammoo namoonni 14 dhibee koleeraatiin qabamuu isaanii mallattoon irratti mul'atee mirkanaa'eetiniin jira jedhan naannoo sumaaleetitti mul'ateetiniin jira kan jedhaniin dhibee pooliyootiin walqabate ammoo mallattoo kanarratti duulli taasifame talaalliilleen kennamaatiniin jiraachuudha dubbatan Inistitiitiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa godinoota 5 naannoo Somaalee aanaalee 48 fi bufataalee buqqaatotaa 5 fi kanneen godaantotaa 3 keessatti talaalliin kennamaatiniin jiraachuullee dubbataniitiniin jiru adeemsuma kanaan daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gaditti argaman 1500 ol ta'aniifillee talaalliin dhibee pooliyoo akka kenname Dr. Bayyana Magos ibsa gaazexeessotaaf har'a kennanii akeekaniitiniin jiru gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muqtaar Jamaal Finfinneerraa.
kun saatalaayitii naayil saatiin sanbataaf dilbata sa'aatii 2 walakkaadhaa aga sa'aatii 3tti kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. garee miidiyaa hawaasummaa ka feesbuukii ijoollee naqamtee jechuun of moggaase deeggarsaa dabtaraaf qalamaa barattoota harka qalleeyyii magaalaa naqamtee keessa jiraataniif taasisaa jira gara fuulduraattillee deeggarsi barattoota harka qalleeyyii kanaaf godhamu kan itti fufuu ta'uu qindeessaan garee kanaa dubbatanii jiran Saganta kanan baratoon kuma tokkoof dhibba shan ta'an akka deeggaraman himanii meeshaaleen barnootaa sun yeroo ammaa bulchiisa magaalaa Naqamtee gahuusaallee dubbatanii jiru. Gama biraatiin achuma magaalaa Naqamteetti dargaggoon Jiineenuus Fiqaaduu jedhamu barattoota harka qalleeyyii 20 ta'an deeggaruudhaan barsiisaa jira. Hiriyootaaf namoota kaayyoo isaa deeggara waliin ta'uudhaan gara fuulduraatti barattoota 120 meeshaalee barnootaa guutuu dhiyeessuuf kan hojjetaa jiru ta'uu dubbata dargaggoon kun. Naakor Malkaatu Kibxata Dabre Amborraa gabaase.
Obbo Lalisaa Amaanu'eel hojjetaa dhaabbata miti mootummaa tokko yommuu ta'an qindeessaa garee marsariitii hawaasaa feesbuukii ijoollee Naqamtee jedhamuuti. Dhimmoota garaagaraa irratti yaada waliif qooduun alatti haala ittiin gara hojii barattoota harka qalleeyyii magaalichaa deeggaruutti seenan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namoota garee kanatti miseensa ta'an biyya alaa fi keessaa jiraatan hiriyootaa fi namoota hojii tolooltummaa kana deeggaruu fedhan irraa birrii 4,420 walitti qabuudhaan barataa tokkoof barullee darzana tokko kaayyoo jedhu galmaan ga'uudhaaf tattaafachuu isaanii himanii jiru.
Feesbuukii kana jalqaba gaafa banne ijoolleen deemu wajjin guddanne bakka itti yaada durii wal jijjiirru namooti gargara banne lafatti wal argine dhimmuma hawaasummaa darban irratti qabannu jennee uumne jalqaba. Edda ijoolleen wajjin guddanne wal bira jiraanne maaliifi naannoo itti guddanne kana itti qalanne gargaaruuf hin hojjennu kan jedhu yaada kaasne karaa marsariitii hawaasaa kana barreessinee ijoollee harka qalleeyyii. Deeggarra daftara binnaaf jennee haasofnee kanaanis milkoofnee naannoo qarshii 4,420 walitti qabnee barataa 1,000 daftara abbaa 50 darzana 1 daftara baallee 400 qalama 7 irsaasii 6 barataa 1 jennee paakeejii kana waaqayyoos nu gargaaree milkoofnee barataa 1,500 kan ta'u paakeejii kana sassaabneerra.
Bakka barbaadame barattoota harka qalleeyyii ta'an bira dhaqqabuu isaa haala kamiin mirkaneeffattu?
Itti gaafatamtoota mannee fi barumsaa 11 isaanii wajjin haasofne ijoollee harka qalleeyyii daftara bitachuuf hin dandeenye addaan nu baasaa jennee gaafanne amma humna keenyaa gargaarraa haala rakkina isaaniin tartiibaan nu ka'aatii jennee gaafanne namoota gargaarsa dhufan hundumaaf akka caasaa mootummaatti waajjirri dhimma dubartootaaf daa'immanii immoo ijoollee akkanatti rakkatan liistii godhee gargaarsa nama kennuuf qopheessee jira kan jedhu dhageenye. Kanaaf wanti kun sirrii ta'uusaa addaan baafachuuf liistii barsiisotaaf liistii waajjira dhimma dubartiif daa'immanii lamaan isaanii wal bira qabnee ilaallee achi keessaa lamaan isaanii prioritiidha warra jedhan addaan baasanii akka kanatti fudhanne. Dhumarratti kan nu galaa dhufe ijoolleen atuu barachuu barbaadanii mana barumsaa hin geenye karaa mana barumsaa addaan ba'uu hin danda'anii safaruma keessatti ijoolleen afaanis jiru kan jedhuun maaltu nu gargaara kan jedhu gaafa laallu afooshaa yookaan iddirii naannoo sana jiran jiru isaan keessaas namooti baay'ee harka qalleeyyii mana barumsaa dhaban jedhanii safara keessatti jiran addaan baasan akka nuu kennan goone isaanis akka isaan keessatti hirmaatan goone irra mana barumsaa akka jalqabanii jechuudha.
Meeshaalee deeggarsa barattoota harka qalleeyyii kana kan harkaa fuudhan itti gaafatamaa waajjira kantiibaa magaalichaa obbo Firdiisaa Gammadaa haala raabsaa isaa ilaalchisee waan jedhan qabu.
Namoonni harka qalleessa daftara bitachuu hin dandeenye namoonni of hin dandeenye dhuma kaasee namoonni karaa mana barumsaa karaa gandaa dhimma dubartiif daa'immanii karaa jecha mana barumsaa sagalleen gaggeeffame namoonni of hin dandeenye hin beekamu akkaataa kanaatiin of eeggannoodhaan mana barumsaa waliin ta'uudhaan dargaggoota inni dubartiif daa'immanii waliin ta'anii qindaa'anii namoota qalamanii harkaa qabnu akkattiin harkaan isaanii jechuudha kan harkaa qabu.
Barattoota mana barumsaa meeqa keessa jiraniif kan nama raabsamuudhaaf yaadamee jiru?
Mana barumsaa 11.
Hanga yoomitti raabsama jedhamee eega?
Tumufees jira yeroo tokko duwwaasiin kan xumuramu miti kan biraas dabalataan harkatti kennaniiru harka barattoota ga'uun yaan qabamee jira jechuudha.
Gara fuulduraattillee waan hojjechuuf yaadan dubbatanii jiru obbo Lalisaan.
Amma waggaa kanaaf rakkoo meeshaalee barnootaa hin qabaatan jennee yaadna ijoolleen kuni garuu ijoollee kana keessaa immoo haalaan baay'ee kan rakkatan jiru amma barsiisota wajjin gaafa haasofnu akkuma ijoollee keenyaatti nama tokko tokkollee yoo qabanne yuunifoormii bituu waan isaan nyaatan waan akkasii haala ittiin gargaarru haasofna jennee prioritii tokko godhannee dhufneerra. Waggaama kanaaf iyyuu lammaffaa ijoolleen durbaa laguu isaanii yookaan menstruation gaafa dhufu menstrual pad yookaan boodasii illee argachuu hin dandeenye jiru sababa kanaaf torban tokko amma wanti sun dhufu dhumutti mana barumsaa hafu barsiisotimmoo qarshii itu busa ni jolle bintang ini file jero. Jadi mau yang mereka datang itu fani lebak itu jijik mereka ni kawan kanjero. Yang bayi nama refasi su bersih su terra lagi mira. Projeri bersih su terra jero sebab arginus jolle turba kanas ada basne. Halat tim bakkan padi kanas jijik mereka mana sih cari kul kulah teh jijik mereka ni dikatani mana baru satu debut dan dah ni akan masuk mata bacaan menstal padi kan halat tim disuruh dengan urat mereka cajera.
Kanan bros hospital specialized di nak amtif kende summa gari kanan digger syufatar ibam tu. Agar agar ayu tasfom meshan ul ansa adada container to kutau. Akka Amerika ti gara hospital charufu gumacha gudda bachu himani jiru. Hoji hospital chabal isufi. Tajajalai safo yesu gamumutumana annu federalan tasfom uf jirus. Akkor dofajran kan dubbatan obbolalisan. Odum ul kabatun darga goji nenus fikadu. Ogummani sa farmasiti yomutau. University ul lagat labor si sada. Baratota harkak alayi taan digdam. Gergari bersisat rusa dubbata.
Majole abah badan kami jole dinda wan kawatre. Jole abah badan kami pun diamond dapatte. Baratota kolegi university jimara baratan turani. Oji no jitamu kuni. Baratota kanaf undu masa wan danda nufat sani doktor sani danda kre. Namun ni toko toko no gergaru. Lama fa kanaf kobe le populasi ne yoroti jole kanaf gergaru jira. Sana fa mo namu tarumpa doktor otos vitana kesu jirani. Namu tabakat danda jira nakaru deggarani deggnya gafat na. Bakit din mega na halakara din e jolle dikkan ang tau orgalama fidegara torera wan karinya kawane na magargara tontan ito ko na matawong kenya kanunu gargaru gona lamma famo waman mugale waan mo kamura shiri go chumte niyang gama den because karinya kamo rinu gargara nis karinya kawata ni tontane halakana din e jolle kita na gambar kiti kesa e sonalisi warra sufi sa dabbani e gati daskara warra dabbani wano na katakasya gandan din baratota shanjiha simo
Baratota inni gargari rossi sature kisa baratun shume shetoko jinenus baka dafi abbanaf weje chundubatti
anero azel kawani mana sadere kawan ko jina mana gargar sunkabo abba sare sunkabo tna mana mana pati kuna rati ya ko mana sawa kunti na gargare baka atti ko sare ko kana gayen na isin tin kare baka sare ka dalu re juko era wanta ni barat dare
bara mai ka kun
ko mala basta gabi kase amar rati ne ko na dana Bagi nak kerja, kalau kan buku dah betah betah, nyata kena betah. Kalau ni bukan lebihnya kan lebih kurang macam ni kan ini buku dah betul. Jangan apa kau tu apa kau faham kau nak kerja ni nama jadi tolong nama siapa dah.
Baratan kambra shallama jadamu ammo obbolesang fanafte erga jadin boda gochan jininus anis gara fulbrat namo tabiro akkan gargaru nakakase rajada
amman jimmat baratta gara fat muhammad baratto de gara turun undumani nabrada ucha turun amman ma sabaye ma dakabaye na gadban na namo ti baka bansa sani yadan kutani kafalti bada manni baye kan garat wani Barangan bayi dari perusahaan yang terdapat orang ini, dekat ni orang ini cuma. Apa ibu tawa kalau kena jadi nama. Polis pun dah berbeza lupa kan. Tanah itu baru buat aku korak. Ketika membayar sukan main kimbara sudah dekat ada bank. Nama saya dekat rumah ni kata. Argamu, aku ada di perahu sejamu letak kerja kerja sekutu awak dua kali nak kita kaya lekaran nama kerana ni nama.
Gar full drat abad itu lalu tuma lalu tin lalu taraf jadu hundai sudah. Tetapi fajar acuhimun berabar nota itu anuti beratutar ke kalai magalane kan. Ibaftik damatanif barulefi kalamu bitul af kereota sawolin hujjatajra tuhime jirajinenus
baratota ibatoko vidamavi daftarasani kalamasani wahantumasani borsasani binna jenne ujitbe gallera manacharreta kese jirani barunta baratta jirani baratota shattama barata kemo nandu baratota torbatamavi namota manacharreta kese baratoni manamuka namoni manamu mitarreta gadan ogumbati bakati barata manni sivilas manni muka jira isani fimo fulle jatti baratani manamuka tino jeta Nifi, akas masih mau usah kesana. Kali tak berbaik so, jisis. Namu tadi dia matu kopi tu dia ojir ojiran. Baru tu terlalu atun tane. Namu diamond orang tu kena sawa cawi kini jolnya bawa datang kami kena fikir. Boleh raja bilang kami orang budisu. Baru tu terima kiri bilang istiqam. Keru umur insan ini jarak ini. Namu tak kerjaan sam kami fatau, mana jaruh hatau. Umat tu sekarang ni resursi kami ni, wadah kegut tu sekarang ni. Karabat lagi, amala fergi.
Nama gergaru, nama tauk ofti gahad a kanjer udarga gungkun, gemacun ini hoji kari kanar raga tu gudda tauhima. Kawasan radio segala Amerika, nak kurmelka, amburra.
Radio Segale America Segantana Fano Romo Gargale Kessa Salama Wadaka Jalkabe Agasa Saditi Satellite Nile Satirat Saganta Sambat Abdul Bata Dabarsu Kanarra Asirat Rawata Saganta Boruti Walitti Debina Nagati Bula
This program has come to you from the Voice of America, Washington.